υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από την ΕΡΤ Βόλου, από τους 101,2, από την ΕΡΤ Καβάλας, από τους 96,3 και από την ΕΡΤ της Λάρισας, από τους 98,3. Οι δικές μας είναι οι γνωστές συχνότητες, ο 102 FM και ο 958. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο Τρίφωνας ο Δημόπουλος. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, ζωντανά σήμερα. Και το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ζαγγελίδου, η οποία είναι ιατροδικαστής και με την οποία θα συνομιλήσουμε για όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι επώδυνη για όλους μας, ακόμα πιο επώδυνη όμως για τους ιατροδικαστές. Καλή σας μέρα, κυρία Ζαγγελίδου, που λέει καλημέρα, ο λόγος, καλημέρα δηλαδή.
Που λέει ο λόγος.
Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, κυρία Ζαγγελίδου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων. Εξ όσων γνωρίζετε, γιατί έχετε επαφές, ναι, με τους συναδέλφους σας.
Έχω επικοινωνία με τους συναδέλφους. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των νεκροτομών στις 87 σωρούς. Η διαδικασία της ταυτοποίησης ακόμα είναι σε εξέλιξη, υπό ποια έννοια. Το σχέδιο πολιτικής προστασίας πλέον προβλέπει το καινούργιο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων μαζικών καταστροφών και αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών. Επιβάλλει πλέον η αναγνώριση να γίνεται οπωσδήποτε και μέσω βιολογικού υλικού, γιατί στο παρελθόν είχαμε διάφορα προβλήματα όταν σωροί αναγνωρίζονταν ενώ ουσιαστικά δεν ανήκαν στα άτομα για τα οποία πρόκειται. Ναι. Κυρίως από οπτικές αναγνωρίσεις από τους οικείους, οι οποίοι συνήθως δεν είναι σε τέτοια συναισθηματική τους φόρτιση που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν.
Το είδαμε πολύ καλά με τον πατέρα, με τις δίδυμες που επέμενε ο άνθρωπος.
Έτσι ακριβώς.
Και τον καταλαβαίνουμε βαθιά, ότι είδε τα παιδιά του στο βίντεο.
Βεβαίως. Ήταν τέτοια η ψυχολογία του που τα παιδιά του τα είδε εκείνη την ώρα στο βίντεο. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και μια διασφάλιση. Για το λόγο αυτό, από τη στιγμή που έχουμε τώρα το τρομερό εργαλείο του DNA στα χέρια μας, το χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε σε αυτές τις περιπτώσεις διαχείρισης θυμάτων, κρίσεων θυμάτων μαζικών καταστροφών. Οπότε οι διαδικασίες των νεκροτομών έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή 87, το μέχρι σήμερα. Ο κύριος που κατέληξε σήμερα, η κυρία που κατέληξε στη μονάδα διαδίκης θεραπείας, θα ακολουθήσει όπως.
Ναι, τη διαδικασία, όπως οι άλλοι.
Αλλά θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, και άλλοι τέτοιοι παρόμοιοι θάνατοι, σε πολύ μικρότερο βέβαια αριθμό πια.
Τώρα, αυτό, κυρία Ζαγγελίδου, το οποίο ο καινούριος νόμος, ή εν πάση περιπτώσει η οδηγία από την πολιτική προστασία, απαιτεί, δηλαδή οπωσδήποτε ταυτοποίηση με DNA, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για λάθη, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς και νομοθετήθηκε άλλωστε.
Πόσο κρατάει αυτή η διαδικασία, και το ρωτώ γιατί. Όχι ότι έχει καμία ιδιαίτερη σημασία πια όταν έχεις εκεί νεκρούς, αλλά είναι μια επώδυνη διαδικασία για τους οικείους. Αυτό κρατάει πολύ? Φαίνεται να μην κρατάει ιδιαίτερα πολύ.
Όχι, όχι, δεν κρατάει πολύ. Ήδη, εξ όσων γνωρίζω, με τη διαδικασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων έχουν ήδη, γιατί παράλληλα γίνονται και άλλες διαδικασίες αναγνώρισης. Σε κάποιους ορούς μπορεί να γίνει, εφόσον αυτό είναι δυνατό, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατό σε όλους. Σε άλλους ενδεχομένως να γίνει λήψη οδοντογραμμάτων. Πάντως DNA θα ληφθεί σε όλους. Τώρα, οι οπτικά αναγνωρίσιμες ορί ή δακτυλοσκοπικά αναγνωρίσιμες ορί επιβεβαιώθηκαν με DNA και ήδη έχουν αποδοθεί. Δηλαδή, ήδη έχουν αποδοθεί, εξ όσων γνωρίζω, γύρω στις 30 ορούς σίγουρα. Μπορεί και τώρα που μιλάμε να έχει αυξηθεί το νούμερο σε 50, γιατί τα κλιμάκια αυτά, ξέρετε, εργάζονται νυχθημερών. Δεν σταμάτησαν από την προηγούμενη Δευτέρα να εργάζονται. Mm-hmm. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μέσα στο αργότερο, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα αποδοθούν όλοι. Και το πρόβλημα είναι ποιο? Το πρόβλημα είναι ότι στις απανθρακωμένες ορούς που υπάρχει πολύ βαριά μορφή απανθράκωσης, δεν είναι πάντα εύκολο να δουλέψουν σε εισαγωγικά οι μέθοδοι του DNA και πρέπει να γίνουν επαναληπτικοί και επαναληπτικοί έλεγχοι. Γι' αυτό και υπάρχει...
Τι κάνετε, παίρνετε ιστούς από που υπάρχουν, τέλος πάντων, όσο μάλιστα, γίνεται πιο...
Μάλιστα. Υπάρχει μια διαδικασία όπου προτιμώνται κατά προτεραιότητα κάποιοι ιστοί. Όταν δεν υπάρχουν αυτοί, πάμε στους επόμενους. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν περιπτώσεις όπου υπήρχε παντελής απανθράκωση. Οπότε, οπωσδήποτε, ό,τι ήταν χρήσιμο ή ό,τι θα μπορούσε να ήταν βοηθητικό ως ιστός, χρησιμοποιήθηκε.
Εκεί όπου δεν μπορεί να τα καταφέρει κανείς, με την εισάτοπο αναπαγωγή στο τέλος, θα βρεθεί ποιος έφυγε.
Η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι σαφέστατη. Από τη στιγμή που υπάρχει δείγμα DNA από τη σωρό, αυτό το δείγμα διασταυρώνεται με όλα τα δείγματα που έχουν δοθεί από τους συγγενείς των αγνοωμένων.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνει οποιοδήποτε λάθος.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, διάβαζα στον τύπο, κυρία Ζαγγελίδου, αυτά που είπε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς, η υποστράτηγος η κυρία Μινιάτη. Λοιπόν, αυτή είπε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν ξαναείδαν τέτοιο πράγμα και ότι υπήρχε η εμπειρία από τη μοιραία πτήση του ήλιος Airways για τρεις σωρούς που δεν αναγνωρίστηκαν.
Μάλιστα.
Εδώ υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο κάποια στιγμή, αν έχουμε κι άλλους...
Ναι. Ενδεχομένως, και γι' αυτό γιατί συμβαίνει. Όταν αναπτύσσονται τέτοιες τρομερές θερμοκρασίες, μετά την απανθράκωση, ξέρετε, ακολουθεί η εξαήλωση. Ενδεχομένως, πραγματικά και εδώ, αν υπήρχαν σωροί οι οποίοι ήταν στα μεγάλα κέντρα των υψηλών θερμοκρασιών, ενδεχομένως να μην ανεβρεθούν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πείτε, ακολουθείτε εννοείται τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να κάνετε αυτές τις διαδικασίες και δεν ξέρω γιατί ακούγεται αυτός ο αέρας, κυρία Ζαγγελίδου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν ξέρω.
Ναι, όντως, ακούγεται κάτι και εγώ δεν
κάτι.
Μπορώ δεν να
πάση περιπτώσει, οι γραμμές.
Οι γραμμές.
Όταν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, δώστε μας λίγο το κλίμα, η οικία είναι απ' έξω, ποιος το ανακοινώνει? Ότι έχει μπει και η τελευταία επιβεβαίωση μετά από τον έλεγχο του DNA ότι ο δικός σας ο άνθρωπος είναι αυτός, ο οποίος, του οποίου το πτώμα, το απανθρακωμένο ή το όπως είναι, το κακοποιημένο βρίσκεται εκεί. Ποιος το ανακοινώνει αυτό, κυρία Ζαγγελίδου?
Καταρχήν, στο πρώτο σκέλος ερώτησής σας, συνήθως σαφέστατα οι συγγενείς βρίσκονται σε τέτοιο ψυχολογικό φόρτο που τις περισσότερες φορές πραγματικά έρχονται στο νεκροτομείο ή περιμένουν στους γειτονικούς χώρους.
Ναι.
Αυτό δεν είναι το δέον. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός συγγενών, πάντα υπάρχει η πρόνοια, όπως υπήρξε σε αυτή την περίπτωση, όπως υπήρξε και στο Ήλιος, όπως υπήρξε και σε παλαιότερες μαζικές καταστροφές, να υπάρχει ένας και μοναδικός χώρος συγκέντρωσης των οικείων, στον οποίο χώρο θα μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξή τους. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, οι συγγενείς έρχονται, παρέρχονται, ξαναέρχονται ως προς το δεύτερο σκέλος. Σε κάθε περίπτωση τέτοια, όπου έχουμε μια τέτοια μείζωνα κρίση, πάντα υπάρχει μια αρμόδια αρχή η οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλο αυτό το φόρτο τον εργασιακό και να αποδώσει το φάκελο αυτού του συγκεκριμένου συμβάντος στην εισαγγελία.
Που συνήθως είναι
κάποιο τμήμα, είτε της αστυνομίας, είτε της πυροσβεστικής, είτε του λιμενικού, είτε των αεροπορικών γραμμών, της πολιτικής αεροπορίας. Εδώ, εμπροκειμένου, επειδή πρόκειται για φωτιά, ο αρμόδιος φορέας ο οποίος διαχειρίζεται όλη αυτή την κρίση είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών.
Οπότε αυτοί ανακοινώνουν.
Όλα τα στοιχεία θα έρθουν στα χέρια της και αυτοί με τη σειρά τους ανακοινώνουν τα ονόματα και ανακοινώνουν, αποδίδουν τις ορούς της οικογένειας με τη δική τους εντολή. Βέβαια, οι σωροί από το νεκροτομείο παραλαμβάνονται, βέβαια, αλλά μετά τη δική τους εντολή, μετά τη δική τους κρίση.
Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, γιατί το βάρος είναι τεράστιο. Πέρα από την ευθύνη που έχουν οι πυροσβέστες για την πυρόσβεση, κάποιοι από αυτούς που είναι, εν πάση περιπτώσει, επιλεγμένοι, υποθέτω, να ανακοινώνουν και αυτό το τραγικό γεγονός τους οικείους των θυμάτων.
Και κάποιοι εξ όσων διάβασα, έχασε και την οικογένειά τους συγκεκριμένη.
Το παιδί του σίγουρα, το οποίο ήταν και μικρό. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, κυρία Ζαγγελίδου. Εσείς παραλαμβάνετε τα πτώματα, κάνετε αυτή την ταυτοποίηση των θυμάτων, αλλά όταν δίδεται το φάκελο, αυτός περιέχει και την αιτία του θανάτου.
Η διαδικασία είναι η εξής. Καταρχήν, οι σωροί, και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο υπάρχει, καταρχήν συγκεντρώνονται σε ένα χώρο όλοι οι σωροί και αριθμούνται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στο Ήλιος, χρησιμοποίησαμε την περιοχή του νεκροταφείου του Σχιστού. Ήταν, κρίθηκε από τους αρμόδιους ο πλέον κατάλληλος χώρος ώστε να γίνει εκεί συγκέντρωση όλων των σωρών, γιατί υπάρχει κάποια δυνατότητα ψυκτικού θαλάμου εκεί.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά, οι σωροί κατά ομάδες μεταφέρθηκαν στο Γουδί, στο νεκροτομείο στο Γουδί, στην ιατρική σχολή, όπου έγιναν και ολοκληρώθηκαν χθες οι νεκροτομές. Με την πάροδο αυτή, με το που τελειώνει αυτή η διαδικασία, συμπληρώνεται για κάθε σωρό ένα έγγραφο που λέγεται πιστοποιητικό θανάτου, όπως για κάθε θανόντα.
Ναι.
Συμπληρώνεται λοιπόν το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο, εφόσον στη συνέχεια εμπλουτιστεί και με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, παίρνει πια και όνομα αυτό το νούμερο που μέχρι τώρα είχε το πιστοποιητικό θανάτου. Παίρνει λοιπόν όνομα και αποδίδεται για να γίνει ταφή. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της κοινωνικής διαγραφής, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, του ατόμου πλέον από το ελληνικό ληξιαρχικό, το σύστημα.
Ναι.
Από εκεί και μετά όμως ακολουθεί το θέμα της απόδοσης των ευθυνών και είναι ένας ολόκληρος φάκελος δικογραφίας, ο οποίος θα φτάσει στα χέρια της εισαγγελίας και γι' αυτόν, για κάθε πιστοποιητικό θανάτου δηλαδή που έχει συγγραφεί και για κάθε νεκρό που έχει αποδοθεί στους οικείους, θα συγγραφεί και μια έκθεση πλήρης ιατροδικαστική, η οποία θα αναφέρεται στα αίτια του θανάτου, η οποία για τον καθένα ενδεχομένως να είναι διαφορετική. Εδώ βέβαια έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες θανάτων. Είναι τα εγκάβματα και οι πνιγμοί. Δεν έχουμε κάποια άλλα ενδιάμεσα.
Λοιπόν, επειδή έχουμε και εγκαυματίες οι οποίοι πνίγηκαν στη συνέχεια, αυτό θα το καταλάβει ο ιατροδικαστής.
Φυσικά.
Επομένως,
αυτή είναι και η δουλειά μας,
ναι. Αυτή, το ξέρω, το ρωτώ για να το πείτε ολόκληρο και να ακουστεί. Επομένως, θα έχουμε σε λίγο καιρό, ενδεχομένως, και δεν ξέρω αν θα τα δώσετε και στη δημοσιότητα, πόσοι από τους επιβεβαιωμένους θανάτους οφείλονται σε...
Βεβαίως, θα δοθούν όλα αυτά τα στατιστικά.
Στην πυρκαγιά και πώς οφείλονται σε πνιγμούς, έτσι δεν είναι? Γιατί από εκεί, κυρία Ζαγγελίδου, θα φωτιστεί και η αιτία που προκάλεσε αυτούς τους θανάτους, έτσι δεν είναι?
Αυτό
θα δώσει ουσιαστικά και την απάντηση για το τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους.
Μετά το πέρας και την ολοκλήρωση των πάντων, σε θέστατα θα υπάρξει ανακοίνωση από την αρμόδια προανακριτική αρχή, προκειμένου την πυροσβεστική, για τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό πλέον των θυμάτων, το φύλο των θυμάτων, τις ηλικίες τους και τις αιτίες του θανάτου. Σαφέστατα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα ζητήσει ο οικείος και να λειτουργήσει κατά βούληση στη συνέχεια, να στραφεί εναντίον των δημοτικών αρχών ενδεχομένως, εναντίον της πολιτείας ενδεχομένως. Μπορεί πάντως με αυτούς τους φακέλους που θα έχει στα χέρια του να κινηθεί ενάντια σε αυτούς που θεωρεί υπαίτιους, έτσι δεν είναι, κυρία Ζαγγελίδου?
Μπορεί και έχει... η κάθε οικογένεια από μόνη της να το κάνει αυτό, αλλά ούτως ή άλλως το κάνει και η πολιτεία. Και η πολιτεία δηλαδή, η οποία διερευνά τα αίτια, και αυτή θα φτάσει, φαντάζομαι, σε ένα πόρισμα κάποια στιγμή από το οποίο θα προκύψουν και ενδεχόμενες ευθύνες.
Μάλιστα. Αυτό πόσο χρόνο υπολογίζετε ή εκτιμάτε ότι θα πάρει?
Κοιτάξτε, αυτό από τη στιγμή που γίνουν οι αναγνωρίσεις όλες και ταυτοποιηθούν οι σωροί και εργαστηριακά και αποδοθούν, από εκεί και μετά είναι θέμα χρόνου συγγραφής γνωματεύσεων. Βέβαια, εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι...
Τι εννοείται συγγραφής γνωματεύσεων?
Ότι θα πρέπει για κάθε περιστατικό να συγγραφεί μια πλήρης ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα περιγράφει ό,τι έχει να κάνει με τη σωρό. Αυτό είναι θέμα καθαρά πια γραμματιακό. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι οι υπηρεσίες οι δικές μας, ξέρετε, είναι ολιγομελείς γενικότερα. Δηλαδή, δεν είμαστε υπηρεσίες οι οποίες απαρτίζονται από εκατοντάδες υπαλλήλους. Οπότε σε αυτό οπωσδήποτε ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση εξαιτίας και του φόρτου, ναι, τους γενικότερου. Γιατί ξέρετε, το νεκροτομείο και κάθε νεκροτομείο αντιμετωπίζει αυτή τη μαζική καταστροφή των 86 προκειμένου, των 87-88.
88 έχουμε.
Αλλά παράλληλα έχει και ένα φόρτο.
Τον καθημερινό.
Τον καθημερινό.
Βεβαίως.
Υπάρχουν και οι σωροί παράλληλα, οι 10, οι 20, οι 30 της εκάστοτε ημέρα.
Μάλιστα.
Οπότε οπωσδήποτε υπάρχει ένας γραφειοκρατικός φόρτος και εδώ αυτό οφείλω να το πω με τα λόγω γνώσεως, γιατί γνωρίζω και εγώ από τη δική μου υπηρεσία ότι είναι και το πλέον χρονοβόρο αυτό, γιατί οι πράξεις γίνονται, αλλά από εκεί ύστερα οι συγγραφές των εκθέσεων οπωσδήποτε καθυστερούν.
Μάλιστα. Μέχρι που να τελειώσει το καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί? Προσπαθώ να αποσπάσω μία απάντηση.
Δεν είμαι σίγουρη. Δεν μπορώ να σας τη δώσω την απάντηση αυτή με βεβαιότητα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ας πούμε, ή ενδεχομένως μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη. Αυτό δεν το ξέρω.
Κυρία Ζαγγελίδου, πάντως αυτό θα αποτελεί το εργαλείο για τους οικείους οι οποίοι θα θέλουν να κινηθούν, ανεξάρτητα από την πολιτεία η οποία οφείλει και θα το κάνει να ψάξει τις αιτίες. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Ο φάκελος, ο ιατροδικαστικός θα είναι που συνοδεύει το θύμα. Αυτός που θα τους δώσει τη δυνατότητα με πλήρη διαφάνεια να καταλογίσουν ευθύνες, να ζητήσουν δεν ξέρω τι, αποζημιώσεις κτλ. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι.
Μάλιστα. Κυρία Ζαγγελίδου, σας ευχαριστώ για αυτήν την στενόχωρη συνομιλία. Ελπίζω να καταφέρουμε να τα πούμε σε συνθήκες καλύτερες κάποια στιγμή, αν και το αντικείμενό σας είναι δύσκολο από μόνο του.
Εμείς θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο.
Βεβαίως, όσο θέλετε.
Εμείς δεν μπορούμε να το διαφημίσουμε το αντικείμενό μας. Είμαστε η μοναδική εταιρική ειδικότητα που δεν καυχιέται για το αντικείμενό της, ούτε και το αποτέλεσμα του αντικειμένου, σαφέστατα. Κατανοείται όλοι ότι ο ρόλος, και κατανοούμε όλοι ότι ο ρόλος είναι ιδιαίτερος και είναι και δύσκολος για εμάς πραγματικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο υπόθηκε και το λέμε κάθε φορά, ότι στο πικ της έντασης και στο πικ της διερεύνησης ενός περιστατικού, πόσο μάλλον ενός τέτοιου μαζικού περιστατικού, ξέρετε, όλοι δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, αλλά η κατάρρευση σε εισαγωγικά πάλι ακολουθεί. Δηλαδή, οπωσδήποτε για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν, είτε αυτοί αφορούν το ΕΚΑΒ, στο ΕΚΑΒ, είτε αφορούν στις αρμόδιες προανακριτικές αρχές, το πυροσβεστικό σώμα, το λιμενικό, τους συναδέλφους, όλους όσους αστυνομικούς δούλεψαν στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων, οπωσδήποτε θα υπάρξει και σε αυτούς μια βαριά ψυχολογική επιβάρυνση. Και το λέω γιατί συνήθως υπάρχει η πρόνοια σε άλλα συστήματα, βέβαια, να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και στους ανθρώπους αυτούς.
Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή, είναι τεράστιο το βάρος, γιατί άλλο είναι να το ακούς μέσα από το φίλτρο του ραδιοφώνου, να το διαβάζεις μέσα από το φίλτρο του χαρτιού ή μέσα από το φίλτρο της εικόνας της τηλεόρασης, και άλλο να είσαι εσύ και να κρατάς το απανθρακωμένο θύμα στα χέρια σου και μάλιστα να χρειάζεται να δουλεύεις εκεί με αυτό.
Πολλές φορές λοιπόν θα χρειαστεί και σε αυτόν τον εμπειρογνώμονα, τον πραγματογνώμονα, τον οποιονδήποτε ο οποίος ανεπλάκει σε κάποιο σημείο με το περιστατικό, πραγματικά θα χρειαστεί ενδεχομένως ψυχολογική υποστήριξη, πράγμα που δεν γίνεται, γιατί ξέρετε, αύριο οι συνάδελφοι αυτοί, όπως και εμείς, θα συνεχίσουν τη δουλειά τους με άλλα περιστατικά, τα οποία έχουν και αυτά μια οικογένεια από πίσω τους, δηλαδή δεν σταματάει καθόλου.
Σωστά.
Αυτή η δουλειά.
Σωστά, και αυτό το βάρος της εμπειρίας δεν θα το μετρήσει κανείς.
Αυτό είναι αλήθεια και κυρίως δεν θα μετρήσουμε και το γεγονός ότι κάθε περιστατικό οφείλει τελικά να γίνεται μάθημα για το επόμενο. Έχουμε από το 1997 που εγώ ασχολούμαι με το θέμα των μαζικών καταστροφών, από το Γιάκου Φλιφακόμα μέχρι σήμερα, είχαμε πολύ μεγάλες μαζικές καταστροφές, με μεγάλο αριθμό θυμάτων στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, με το που τελειώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, τελειώνει και το ενδιαφέρον. Ενώ για εμάς που το ζούμε καθημερινά, αυτό το πράγμα δυστυχώς πρέπει να μορφοποιηθεί και να αποκτήσει μια στέρεη βάση αντιμετώπισης πια στην Ελλάδα. Να μην σταματάει όταν σταματάνε τα φώτα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι δούλεψαν και δουλεύουν ακόμα μέχρι σήμερα εκεί, είναι ένα κλιμάκιο μεγάλο, το οποίο συνεργάστηκε αρμονικότατα. Και εγώ οφείλω να πω ότι οι συνάδελφοι εργάστηκαν νυχθημερών. Οι συνάδελφοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, 6 τον αριθμό, ο συνάδελφος από την Υπηρεσία του Πειραιά, 1, οι 4 συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, 11 δηλαδή συνάδελφοι, 3 τεχνικοί νεκροτομείου, γιατί δεν μιλάμε ότι όλος αυτός ο όγκος ο εργασιακός πέρασε από αυτά τα άτομα, και 2 άτομα γραμματιακή υποστήριξη.
Μάλιστα.
Αυτοί ασχολήθηκαν ακριβώς μόνο με το ιατροδικαστικό έργο. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα, η ομάδα διαχείρισης κρίσεων της ελληνικής αστυνομίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία ασχολήθηκε και ασχολείται ακόμη με το εργαστηριακό κομμάτι.
Είναι ευχής έργων αυτές οι υπηρεσίες όλες να είναι καλά στελεχωμένες. Το μεγάλο ζητούμενο όμως, και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρία Ζαγγελίδου, είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές, εκείνη τη δομοτροπία και την απέτηση, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε.
Αυτή
για να είστε εσείς εκεί και να κάθεστε, να μην ασχολείστε ποτέ με μαζικές καταστροφές.
Η πρόληψη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι το δέον πραγματικά, και πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας εμείς οι Έλληνες να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια περιοχή που είναι και σεισμογενής, είναι και πυρογενής.
Και με μια κλιματική περιοχή, αλλαγή που φέρνει, κατακλυσμούς.
Καταρχήν έχουμε φαινόμενα μαζικών θανάτων, τα οποία ενδεχομένως περνούν στα ψηλά ή αναφέρονται μεμονωμένα, αλλά δεν πάβουν και αυτά να είναι μαζικές καταστροφές. Έχουμε 500 περίπου πνιγμούς κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Έχουμε 2.500 τροχαία θανατηφόρα δυστυχήματα. Και αυτά είναι μαζικές καταστροφές. Για όλα αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Για όλα αυτά, και πρέπει και ο κάθε Έλληνας πια, ανάλογα με το πού ζει και το πώς ζει, θα πρέπει να προσαρμόσει τη ζωή του στο να μάθει να περιφρουρεί το χώρο του, να περιφρουρεί την οικογένειά του. Ποιος από εμάς έχει με ένα έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, σακίδιο μέσα στο οποίο έχει τα δέοντα, το οποίο σε περίπτωση
σεισμού. Για να φύγει σε περίπτωση σεισμού.
Έτσι, ζήσαμε και στη Θεσσαλονίκη μεγάλους σεισμούς, έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον να έχει μια πρώτη ανάγκη σε νερό, να έχει ένα φακό, να έχει.
Μια σφυρίχτρα.
Και ο καθένας μας προσωπικά έχει μια προσωπική ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει πια όλοι οι Έλληνες να μάθουμε να ζούμε με αυτό.
Κυρία Ζαγγελίδου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και εύχομαι να μην έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας ποτέ ξανά τέτοια εμπειρία από μαζική καταστροφή. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.